Spurningar og sugi 23, 1, grei frá hesson orun og hútökun, politisk húmyndafrøye, sensúrur, liberalisma, sosialisma, kommunisma, konservatisma, statssamfela, klassasamfela. 2, hverjir samfélagsklassar eru bunnir af sosialismu, liberalismu og konservatismu? Flæri að tæmum politisku flokkunum í fyrjun hefa sína rötur í hessum húmyndum, sum í dag eru meir en 100 ára gamlar. Kom við dömum. 3. Eftir Napóleonskrutsjunum framtó flæri europeisk rúti sensúr og bannaðu politiskum fundum. Kví. Hver erast hann í heimunum hefa við í dag luknandi trúpulækar? 4. Februar kolveltingin i 1848 breyti seg kjøtt og i Europa. Hver vildu teg vi uppræstur nun? Skifti år om hvor kolveltingin ikkje breyti seg til Bretlands. 5. Klassasamfélagi kom ui stegin fyrir statssamfélagi. Grei fra.